Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, og velkommen her til endnu et afsnit af Lægens Ord, hvor jeg i dag har fået en forfatter og en uddannet journalist og en foredragsholder og en nylig direktør i en og samme kvinde ind i studiet. Velkommen til dig, Pernille.
Tak skal du have.
Ja, Pernille Garde Appelgaard hedder du jo, og du er uddannet journalist, har jeg læst mig til.
Det er rigtigt.
Og så har du skrevet et par bøger, og du har blandt andet skrevet en bog, der handler om personlig effektivitet, altså hvordan fokus kan give frihed, og hvordan man lærer ligesom at navigere i en verden fuld af forstyrrelser og få skabt nogle gode arbejdsmetoder. Hvorfor har du egentlig skrevet en bog om forstyrrelser?
Det har jeg, fordi der er alt for mange af dem. Jeg har jo selv haft et arbejdsliv, hvor jeg har siddet fast i en eller anden form for hamsterhjul.
Mm.
Og i det her hamsterhjul, der har der været så mange forstyrrelser, så det faktisk har været svært at opnå det høje faglige niveau, som jeg selv har ønsket, at det skal være. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor tiden på en eller anden måde er blevet taget fra os. Så jeg vil rigtig gerne starte en bevægelse, hvor vi tager tiden tilbage. Altså, vi lever i en verden, hvor mails og møder og dumme arbejdsprocesser, uhensigtsmæssige arbejdsprocesser, simpelthen hver eneste dag stjæler lidt af vores tid. Og det synes jeg ikke, vi skal finde os i mere. Jeg synes, vi skal tage tiden tilbage, og vi skal blive mere bevidste om, hvordan vi bruger vores tid.
Og det kan jeg jo ikke være uenig i overhovedet, heller ikke, når man tænker på nogle af de bøger, jeg selv har skrevet omkring netop digitalisering, især som en af de store baggrundsfaktorer, der har påvirket både vores privatliv, men også vores arbejdsliv. Så skrev du efterfølgende en bog, som jo er den, der ligesom virkelig har slået hul ind igennem mediemuren, når man vil, og bogen hed Manden, der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige, og den havde jo fokus på 4 dages arbejdsuge, og så særligt med fokus på virksomheden IH Nordic, hvor du sammen med Henrik Stenmann jo gik ind og kiggede på den her proces, som de havde været igennem som virksomhed for at kunne skabe lykkelige medarbejdere.
Ja.
Hvad er en lykkelig medarbejder egentlig?
Ja, men det er vel en medarbejder, som er glad for at gå på arbejde, og som ikke bliver syg af det, og som måske også har lidt energi tilbage, når man kommer hjem fra arbejde. Jeg synes, det var, da jeg skrev Fokus giver frihed, der interviewede jeg Henrik Stenmann om hans personlige effektivitetsvaner, altså hvordan skaffer han ekstra tid i sin hverdag. Og da jeg havde talt med ham i 60-70 minutter, så kunne jeg se, der lå altså mere i...
Bog nummer to.
Der lå bog nummer to der, som kom til at handle om 4 dages arbejdsuge. Fordi måden, som IH Nordic har gjort det på, det er, at de har jo faktisk, det lykkedes dem at producere på 4 dage, hvad de før producerede på 5 dage.
Mm. Ja, fordi det at skulle arbejde er jo i dag en mental ting, hvor man skal sidde og koncentrere sig, og så skal man træffe beslutninger, så skal man nogle gange holde møder. Man skal sidde og skrive ting, man skal sidde og beslutte ting, og så videre. Og så nogle flere møder. Det er jo nogle mærkelige, diffuse opgaver, som stiller enormt store krav til vores evne til at kunne koncentrere os, til at kunne kommunikere klart, og blive på sporet hele tiden. Er det en evne, som du mener er truet i den verden, vi lever i, hvis vi sådan kigger på omgivelserne, altså den her fokusevne? Er det i virkeligheden det, som der er det afgørende for, at man kan nå mere ved at arbejde mindre, eller hvad er det, der er det vigtige her?
Jamen, jeg ved ikke, om det er truet. Jeg tror bare, at vi har vores arbejdsmarked er jo indrettet faktisk lidt som det også var for 100 år siden. Mm. Altså som om, at vi stadigvæk stod ved maskinbordet eller ved samlebåndet. Altså, vi er stadigvæk indrettet vores arbejdsliv efter at vi arbejder i et industrisamfund. Og hvor det, vi bliver målt på, det er, hvor mange timer vi er på arbejde. Og det bliver også meget tit fremhævet, at man arbejder mange timer. Jo flere timer man arbejder, jo mere high profile er du. Unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet, de tror, at det handler om at lægge så mange timer som overhovedet muligt. Og hvis du kan arbejde 90 timer om ugen, så er du en fandenskæl, fordi så er du helt uundværlig, og du er en af de bedste, og du skal stå til rådighed hele tiden. Og der vil jeg bare sige, at det er jo ikke sikkert, at det er det, der giver det bedste output.
Mm.
Måske giver det faktisk et meget bedre output, hvis du arbejder kortere tid, end hvis du holder flere pauser. Og det ved du jo alt om. Altså, du har jo været, Imram, du har jo været bannerfører på, er en af de første her i Danmark, der overhovedet har talt om det her med de digitale forstyrrelser, hvad det gør ved vores hjerner. Så det ved både du og lytterne jo alt om. Jeg synes bare, det er vigtigt lige at huske på det, at det er ikke, altså så længe vores hjerne er vores primære produktionsapparat, så er det ikke antal timer, der er afgørende for, hvor meget vi når.
Nej, det er jeg meget enig i. Altså det her med tid er jo også et interessant begreb, ikke? Fordi vi tror, at man kan gøre effektivitet op i arbejdstid, så man prøver at give mennesker fleksible arbejdstider. Men den her fleksibilitet bliver også ofte til sådan en grænseløshed, ikke? Fordi så ved man ikke, hvis man ikke ved, hvornår man er på arbejde, så ved man heller ikke, hvornår man ikke er på arbejde.
Det er nemlig rigtigt.
og så kommer der lige en coronakrise oveni, som vi også kommer til at snakke om lidt senere, ikke? Hvor man ikke engang ved, om man er i kontoret eller køkkenet. Altså, der er jo noget mærkeligt noget nu, og jeg synes, det er en rigtig interessant kobling, det her med, at vores verden jo stadigvæk hænger fast i den der industritid, på samme måde som at vi også med sådan noget som belysning og vores nattesøvn, og altså der er en masse af de her vaner, basale behov vi har som mennesker, der ikke helt er fulgt med tiden. Så hvis man skulle genopfinde arbejdsmarkedet i dag, hvordan ville du så umiddelbart foreslå, at det skulle genoprettes, eller genindføres, eller genudvikles?
Det er et godt spørgsmål, og også et ret stort spørgsmål. Jeg vil sige, det afhænger også fuldstændig af, hvilken sektor du er i.
Ja.
Man kan sige, jeg er ved at skrive min bog nummer 3.
Yes.
Og der prøver jeg jo at samle nogle af de erfaringer, fordi min anden bog om IIH Nordic var jo bare en af de første virksomheder i Danmark, der indførte den 4-dages arbejdsuge. Og efter det er der jo faktisk kommet over 20 andre virksomheder, som jeg prøver at holde snor i så godt jeg kan, for at finde ud af, hvad gør de så? Altså, IIH Nordic udviklede en metode, som andre så har bygget ovenpå. Og det kan godt være, at IIH Nordics metode i virkeligheden ikke er den bedste. Det kan også godt være, at man kan sige, at 4-dages arbejdsuge er måske allerede nu forældet. Mm. Altså måske handler det om en 3-dages arbejdsuge, eller 2-dages arbejdsuge, eller flere hjemmearbejdsdage, eller hvordan vi nu gør det. Altså jeg er meget optaget af, at vi får nogle af de erfaringer ud, som der faktisk lige nu finder sted. Altså som er ved at blive... Altså jeg er ved at indsamle erfaringer fra forskellige virksomheder, som gør forskellige ting. Og det er vigtigt for mig, at den viden kommer ud, sådan så andre de kan lære af det og sige, den metode, som IIH Nordic bruger, der tager jeg lige den del. Og den der metode, som de andre der bruger, der tager jeg den del, og så laver jeg min egen metode. Og på den måde kan vi måske i fællesskab skabe fremtidens arbejdsmarked, hvor der er plads til at gøre andet end at arbejde. Men hvor der også er plads til, at vi arbejder på et højt niveau og på et højt fagligt niveau. Der skal være plads til, at vi skal engagere os i vores arbejde, altså med hjerte og sjæl. Og det, altså, jeg taler ikke om, at vi skal alle sammen være sådan nogle halvdags hippie folk, der kun arbejder halvdelen af tiden. Jeg taler om, at vi skal bruge vores tid fornuftigt. Og vi skal bruge vores tid rigtigt i forhold til, hvad der betyder noget for os selv.
Ja, fordi man kan sige, lad os nu antage, at man er på en arbejdsplads, hvor man ikke kan koncentrere sig, fordi man nu har konstante forandringer, og der er støj, der er forstyrrelser, der er alle de her sådan, ting, som modvirker den her fokustid, vi jo alle sammen har brug for at kunne passe vores arbejde. Så går de 37 timer jo ret hurtigt, men med nedsat produktivitet, så at sige, ikke? Og så kan man jo sige, hvis vi ikke engang kan nå det, vi når på 37 timer, hvordan pokker skal man så gå ned? Så det her, det handler jo egentlig ikke så meget om kvantitet om dage eller timer.
Præcis.
Det handler jo meget mere om, hvordan man arbejder. Og det får mig egentlig bare lige til at tænke på, om der i virkeligheden ikke ligger et paradigme over det her, en rød tråd, om man vil, som handler om, at det ikke skal være arbejdsgiverens ansvar at kontrollere medarbejderne, men i virkeligheden at frisætte dem sådan, så at de kan begynde, at man i virkeligheden er ved at ændre, eller det som du også fortæller for, mere handler om at udskifte kontrol med tillid.
Jo, helt, helt afgjort. Altså det er, hvis man skal se på, jeg kigger lige nu på altså over 25 forskellige virksomheder, og det der er fælles for de virksomheder, som har succes med de nye tiltag, de laver, det er, det er tillidsbaseret.
Mm.
Altså, så det har du fuldstændig ret i. Altså, det er tillid, der er alt afgørende.
Så tillid er det nye tid?
Ja, det kan man godt sige. Altså, coronakrisen har jo haft rigtig... Altså, har jo været skidt for mange.
Ja.
Også for sådan en som mig. Jeg lever jo af at holde foredrag og kurser og alt muligt. Ikke? Og
tell me about.
Så det har jo været noget skidt på den front. Men det har været godt i forhold til at få nogle erfaringer ud på, hvad betyder det, når lederne de ikke kan kontrollere deres medarbejdere, altså sådan visuelt.
Mm.
Men at de er blevet tvunget til at give noget ansvar ud til nogen, altså give ansvaret ud til den enkelte medarbejder. Hvad har det så betydet for produktiviteten? Og der må man bare sige, altså, jeg er stadigvæk til gode at se en undersøgelse, der viser, at produktiviteten er faldet, efter at folk de er begyndt at arbejde hjemme.
Ja, og mental trivsel er jo også blevet bedre for mange. Selvfølgelig, og jeg er helt med på, at der er nogen, der virkelig er blevet hårdt ramt, og føler sig socialt isoleret og ensom og alle de her ting. Men det er da interessant, at man alligevel har oplevet de her konsekvenser, og i virkeligheden har det jo været sådan en ændring af, du har været nødt til at ændre forudsætningerne for den måde, vi arbejder på. Tror du, hvis coronakrisen ikke var kommet, hvad tror du så, der så var sket? Altså var det så var sådan, nå jamen, så skal vi lige se, om det er en god idé, og vi ser lige, hvad der sker over hos de andre, osv. osv. Har det her så i virkeligheden på nogle punkter, i forhold til den mission, som du og jeg er på, tænker du, at det har været en fordel, altså isoleret set omkring arbejdsindretningen, at der har været den her massiv behov for at tilpasse os?
Altså coronakrisen har i hvert fald sat strøm til nogle tendenser, som har været i forvejen. Det er mit helt klare indtryk. Og når man sætter strøm til ting, så kan der ske to ting. Det kan kortslutte, altså man kan finde ud af, at det her det virker bare slet ikke. Vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Eller det kan også gøre det, at der kommer ekstra speed på.
Mm.
Og jeg tror, at corona har været med til at sætte gang i en proces, som ellers ville have været kommet, men så ville det have taget lidt længere tid.
Har vi også i princippet lært nogle ting om os, som vi ellers ikke havde lært, altså ud over den rent sådan procesmæssige ting, og nu hvor vi startede med at tale lidt om den her medarbejdere, som gerne skulle blive lykkelige ved, at man knuser kalenderen. Her kan man jo sige, her har du knust alt, hvad der overhovedet har med struktur at gøre. Og det har nødvendigvis jo ikke gjort folk lykkelige, men det jeg bare vil frem til, det er, tror du, coronakrisen har fungeret som en form for fremkaldervæske for de ting, som folk i virkeligheden har taget for givet i hverdagen, men som bare som man ikke har haft fokus på.
Det er et godt ord, det der fremkaldervæske, fordi det er præcis det, det har gjort. Jeg vil sige, nu nævnte jeg det der med tillid før. Der ligger også noget i det individuelle.
Mm.
Altså, jeg tror, at der også corona har vist på godt og på ondt, hvad det betyder at være henholdsvis introvert og ekstrovert, for eksempel.
Ja.
Altså, hvor er det, vi henter vores energi hen? Og det er jo det er jo fuldstændig forskelligt, hvordan folk de præsterer bedst. Og min mission er sådan set bare i gåseøjne, at folk, de skal, medarbejderne og ledere, de skal arbejde på den måde, der får dem selv til at præstere bedst. Så derfor er det jo også svært at lave sådan en helt sådan fast skabelon på, at det er sådan her, arbejdsmarkedet skal være. Hvad der er rigtigt for den ene, kan jo godt være forkert for den anden.
Ja, fordi der er den her X-faktor, der handler om personlig kemi og kultur, altså alle de der ting, der foregår mellem mennesker, som vi egentlig ikke rigtig har noget kontrol over på den måde.
Ja, men altså, der er jo det, altså, der er nogle mennesker, som har arbejdet hjemme, som har bare synes, det har været fuldstændig fantastisk. Mm. De har kunnet nå det samme på 2 timer, som de før brugte 8 timer på. De har fået ro til at løse deres opgaver, de har fået pauser, de har haft mulighed for refleksion, og de har samtidig ordnet vasketøjet, og de har set Netflix. De har simpelthen oplevet et helt nyt liv. De har taget tiden tilbage. Der er virkelig nogle medarbejdertyper derude, der virkelig er blomstret op, med den her hjemmearbejdssituation. Så er der andre, som har tænkt, fuck, undskyld, det ved jeg ikke, om jeg må sige i din... Men
det er tavshedspligt, ja. det kommer ikke videre herfra.
Det er simpelthen så sygt at sidde herhjemme, fordi at jeg får enormt meget energi af at være sammen med mine kollegaer, og spare med dem, og jeg nyder at sidde og forstyrre dem hver tredje minut, og jeg savner mine kollegaer på den anden side af bordet, og jeg savner at spise frokost med nogen, og det får jeg energi af. Og det er jo rigtig godt at få fremkaldt det, fordi så ved man jo også med sig selv, okay, ja, altså, det er ikke godt for mig at have 4 hjemmearbejdsdage om ugen, jeg skal måske bare have en enkelt. Hvorimod den anden type, som jeg startede med at sige, vedkommende vil have det vanvittigt godt med 3 hjemmearbejdsdage om ugen, for eksempel.
Men nu gør vi det måske også igen op i dage. Tror du ikke mere, det er et spørgsmål om behov? Måske er det sådan, at man i virkeligheden skal gøre det så fleksibelt, sådan så man mærker efter, når man vågner om morgenen, hvad har jeg brug for i forhold til min arbejdsopgave? Hvor mange ressourcer har jeg? Altså, hvor frisk er jeg? Hvor klar er jeg til at skulle... nå de ting, jeg når. Hvis nu er, man har en arbejdsplads, hvor man kan blive fyldt op socialt, men at man ikke kan koncentrere sig, fordi det er så hyggeligt at være på arbejde. De dage kan man måske godt jo blive hjemme og arbejde, fordi man har brug for fokustid, så fokustid bliver derhjemme, for der kan du selv indrette dig, mens at de dage, hvor du skal lave noget og kreere noget sammen med andre, sådan den kollektive intelligens, eller hvad vi er, det samarbejde, der skal opstå, at det er den måde, vi i virkeligheden begynder at skrue vores arbejdsliv sammen, ud fra det, vi skal lave, og hvem vi skal lave det sammen med, mere end at vi begynder, du ved, at tænke sådan stempelkort og tidsregistreringer osv.
Jo, det har du fuldstændig ret i, men der er jo også en virkelighed derude, og jeg bliver jo bare nødt, altså jeg har jo selv været leder, og der er jo også nogle virksomheder, der skal fungere, så vi bliver på en eller anden måde nødt til at finde en eller anden form for struktur på det. Mm. Altså i nogle virksomheder kan det godt lade sig gøre, det er fuldstændig frit, at alle medarbejdere, de vågner om morgenen, og så tænker de, har jeg nu lyst til at være social i dag, eller har jeg lyst til at være i fokus?
Ja, den er også farlig.
Så derfor er jeg egentlig, altså jeg lægger mig lidt i mellemsporet der, hvor jeg siger, vi bliver nødt til at aftale en eller anden form for struktur.
Hvorfor?
Jamen,
du er ikke helt rebelsk, kan jeg fornemme.
Nej, jeg er faktisk meget pragmatisk. Altså, jeg er i virkeligheden i markedet for at få tingene til at lykkes. Og det skal både være godt for medarbejderne, det skal også være godt for lederne, og virksomheden skal også stadigvæk kunne løbe rundt. Og det er også derfor, jeg går rigtig meget ud af at dokumentere, at bundlinjen stadigvæk er god, selvom man går ned på en 4-dags arbejdsuge eller har mange
hjemme. Så nu trækker du lidt i landet, nu skal vi knuse hele kalenderen. Nu er det kun lidt af kalenderen,
vi knuser. Jo, altså vi må godt knuse kalenderen. Altså, jeg siger bare, der er nogle virksomheder, de kan knuse kalenderen 100%.
Ja.
Så er der andre virksomheder, de skal nok lige starte med at knuse den 10%.
Hive nogle få sider ud, ikke? Alle helligdagene.
Okay. Ja, eller knuse 2 dage.
Ja.
Men der er ikke en side, der passer alle, vel? Og jeg synes, at der skal være en eller anden form for struktur for medarbejderne, og for lederne især, vil jeg sige.
Mm.
Altså lige så vel som der skal jo også være noget struktur på i forhold til, at medarbejderne ved, hvornår er jeg en succes?
Mm.
Hvad er det for nogle mål, jeg skal nå? Hvad er det? Altså, hvad bliver jeg målt på? Hvornår ved jeg, at jeg er i mål?
Ja, fordi det er jo bagsiden af den her fleksibilitet, eller den her frihed. Det er, at man faktisk jo ikke har nogen retning. Altså, tilpasningsparathed er jo på en måde, eller forandringsparathed og retningsløshed, er jo 2 sider af samme sag.
Ja.
Vi kan alt, men hvis ikke vi ved, hvad vi skal, så bliver vi jo lige pludselig netop. Og det er måske i virkeligheden den rolle, som lederen skal gøre sig klart mere end det her med, at hvis ikke medarbejderne sidder der, hvor jeg kan se dem, så laver de sikkert ikke noget. Altså,
jo, og så skal lederen altså også være rigtig dygtig. Nu har du også skrevet om, hvordan man ændrer vaner, og det er faktisk rigtig svært. Og vi har jo heldigvis rigtig mange medarbejdere, som bare giver den gas, altså altid. Så hvis du, der er også en risiko for, og det kan man jo også se i mange af de undersøgelser, der er blevet lavet, at hvis du bare giver fuldstændig fri, så kan medarbejderne også godt finde på at bare brænde fuldstændig ud. Altså, de bruger alt for meget tid. De sidder foran den computer, altså i 12-15 timer i døgnet, ikke? Og deres unger, de løber rundt og kan ikke få deres forældres opmærksomhed, og de når bare ikke andet, og de føler, de skal være på arbejde hele tiden. Så lederen har i en meget, meget, meget vigtig rolle i at få sat nogle helt særlige grænser for, hvornår er du på arbejde, og hvornår har du fri. Og det er derfor, jeg også er fortaler for bare minimum af struktur. Mm. Ikke? Fordi det kan godt være, at man skal sige, ved du hvad, kammerat, du er den bedste arbejdskraft her, men klokken 4, der skal du simpelthen holde fri. Jeg vil simpelthen ikke se en eneste mail fra dig efter klokken 4.
Det synes jeg er en interessant betragtning, det her med, at den vigtige rolle for lederen i fremtiden bliver faktisk at sende folk hjem.
Ja, det, vil, jamen, altså, det er i hvert fald det, jeg ser derude, fordi de virksomheder, som har været rigtig modige, og lige der findes jo virksomheder, og dem vil jeg også beskrive i min kommende bog, som har sat arbejdstiden fuldstændig fri.
Mm.
Som har sagt, jamen, I må holde alle de feriedage, I vil. I må holde alle de omsorgsdage, I vil. I må arbejde søndag i stedet for mandag, hvis det er det, der passer jer. Og der er bagsiden, hvis ikke der bliver ret kraftig ledelse på den ordning, så er bagsiden, at folk de simpelthen arbejder endnu mere, end de skal. Og så altså, bliver endnu mere presset, end de egentlig var regime.
Ja, fordi der kommer en konkurrence vel også, altså, hvor man måske, hvis alle arbejder lige meget, og man så kigger på kollegaen, der altid sidder i gang, fordi vedkommende måske ikke har noget familie, eller du ved, og bare kan finde energi i at arbejde. Det er jo også det, der bliver, hvis man gør arbejdet til en konkurrence på den, eller det bliver det jo så uværligt, for sådan er mennesker jo ikke. Altså, for så vil man jo ligesom sige, okay, hvis vi kan arbejde frit, og vi selv kan vælge, okay, hvor meget arbejder de andre, så må jeg nok også lige give den gas, og så kommer præstationsræset, ikke? Og det bliver man jo ikke lykkelig af.
Nej,
eller hvad?
Altså, min egen erfaring med de her ting, det er, at da jeg arbejdede allermest, der havde jeg to små børn, og jeg besluttede for mig selv, hver morgen jeg gik ud, så sagde jeg, i dag skal jeg gå 2:30. I dag skal jeg simpelthen nå at hente min søn fra børnehave. Jeg skal ikke ringe efter farmor og sige, hun skal gøre det, ligesom det plejer at være. Jeg skal nå det til 2:30. Kalenderen, det ser ud som om, det nogenlunde godt kan lade sig gøre. Så det skal jeg bare, fordi jeg har virkelig behov for at se min dreng. Og så møder jeg ind på arbejde, og så tager det ene møde det andet, så kommer der lige en sag. Så sker der lige noget, jeg skal tage mig af. Klokken bliver 1:30. Den bliver 2:15. Og så kan jeg godt se, at jeg kan ikke nå det til 2:30, men jeg er så engageret i mit arbejde. Jeg er så vild med at være på arbejde. Jeg får et kig ud af at være på arbejde. Så jeg ringer til farmor igen, og så siger jeg, farmor, kan du ikke lige hente? Jo, det kan farmor altid gerne. Og så bliver den 7:00 igen.
Ja, for hun får et kig af at hente barnebarnet, ikke?
Og det er jo, altså, ja. Så vi kan jo godt, altså, så jeg siger, nogle gange er vi jo også, vi er os selvs værste fjende. Hvordan?
Ja, ja, vores egen værste fjende.
Det var det, jeg ville sige,
men
nemlig.
Men det er helt i orden. Men Pernille, det jeg bare tænker så, i den sammenhæng, du beskriver der, så er der jo lige pludselig konfliktende interesser i, hvad der egentlig gør os lykkelige. Fordi du er jo lykkelig nu ud på arbejdet, men du vil også være lykkelig, hvis du hentede din dreng.
Ja, og det er jo derfor, vi skal være fuldstændig bevidste om, hvad der gør os mest lykkelige på den lange bane. Fordi vi har jo ikke ubegrænset tid. Det kan godt være, at vi synes, vi har ubegrænset tid, når vi er 20 eller 22. Men nu er jeg runder 47 lige om lidt, så vidt jeg husker. Og så er jeg sådan cirka halvvejs. Og det, der er gået op for mig, at jeg har ikke ubegrænset tid tilbage. Og derfor bliver jeg da nødt til at prioritere min tid efter, hvad gør mig egentlig lykkelig på den lange bane. Og det, hvis du spørger folk, når de ligger på dødslejet, hvad de fortryder med, så er det jo, at de ikke er nok sammen med deres børn. Eller
flere Zoom-møder.
Jeg har simpelthen ikke hørt at nogen, der har sagt, jeg vil ønske at blive færdig med den PowerPoint-præsentation. Altså, så det er jo et aspekt, som vi bliver nødt til at have med for at blive hele mennesker. Altså, hvad er det egentlig, der gør os glad? Og det kan godt være, at man er lykkelig i situationen over at arbejde rigtig meget, og det kan også godt lade sig gøre i en kortere periode af ens liv, men det gør dig bare ikke lykkelig på den lange bane.
Er det en form for fartblindhed, vi er ude i her?
Ja.
At vi kører simpelthen for stærkt, men at det faktisk ikke er os selv, der har valgt at køre så stærkt. Vi er bare blevet rullet ind i det her hamsterhjul, du taler om. Og også, at vi i virkeligheden måske bruger en masse tid på at opfylde andre menneskers drømme.
Ja, altså, det tror jeg da, det er da meget nemmere også at få øje på andre menneskers behov end for sine egne. Og det der med at stige ud af hamsterhjulet, det kræver virkelig noget at gøre det. Altså, der skal virkelig en kraftpræstation til, og ligesom vende ryggen til, til det, man tror, der er det rigtige at gøre. Og der, de venter jo på mig, de har brug for mig, jeg er uundværlig, jeg bliver nødt til, at man helt glemmer at mærke efter, hvad der egentlig er vigtigt for en selv.
Altså i 2012, kan jeg se, der stoppede du som kommunikationschef og brød ud af hamsterhjulet, fordi året efter blev du så direktør i dit eget kommunikationsbureau.
Ja.
Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan du selv, hvad med dig selv, ikke?
Ja, ja.
Hvordan hoppede du selv ud af hamsterhjulet, og hvorfor gjorde du egentlig det?
Jamen, jeg var nået til, i 2012, der var jeg ansat som kommunikationschef i det, der hedder By og Havn. Jeg sad, var medlem af ledergruppe og chefgruppe, jeg sad i en masse bestyrelser, og jeg sad i mit kontor, som ligger på Nordre Toldbod i København, og for dem, der ved det, det er der, hvor dronningen, hun stiger ombord på Dannebro, og jeg sad med udsigt over havnen, og jeg havde en rigtig dygtig og god chef, der var ikke noget i vejen med ham, og jeg havde nogle rigtig dygtige og gode medarbejdere. Og pludselig en dag, hvor jeg mødte på arbejde, så var der kommet trammer foran vinduet. Og når jeg så kom hjem til min mand, vi havde en stor villa på Frederiksberg, så var der også kommet trammer foran den. Jeg følte simpelthen, at jeg var kommet i et arbejdsfængsel. Jeg havde haft pressevagt i 20 år. Og jeg besluttede sammen med min mand, at det går ikke. Jeg har ikke lyst til at være i arbejdsfængsel mere. Jeg ved godt, det lyder jo, altså meget, meget negativt. Jeg var virkelig glad for mit arbejde, men det, jeg indså også, at det var som om, at al min tid var væk. Altså, når jeg gik ind på arbejde, så var det ligesom dem, der ejede mig. Og når jeg så kom hjem, så havde jeg brugt alle mine kræfter, alle mine gode kræfter på det, og så var der kun nogle sådan, altså små grummer tilbage til familien. Så det gjorde jeg fuldstændig op med, jeg besluttede mig til, det skulle være slut. Jeg skulle ud af det her fængsel. Men det krævede jo selvfølgelig, at min mand var enig med mig i, at det var en god idé, fordi det krævede jo, at vi måtte sælge vores villa, og det krævede også, at vi solgte vores store Audi. Så det gjorde vi. Vi skiftede Audi'en ud med en Fiat, og vi købte en lejlighed, altså stadigvæk en god lejlighed på Frederiksberg, men så slap vi i hvert fald for at betale så sindssygt meget i ejendomsskat, som vi betalte for den der kæmpe store villa. Og det gjorde så, at jeg økonomisk kunne springe ud af hamsterhjulet, fordi det er jo tit det, der sker. Det er, at vi er ambitiøse mennesker, og så og vi starter på arbejdsmarkedet, og det går fremad og fremad og opad og opad. Du får mere og mere i løn, og jo mere løn du får, jo flere udgifter sætter du dig også for. Du køber en dyre, dyre lejlighed, flere og flere børn. Og så kan man jo ikke bare springe ud af det, fordi man jo har en masse økonomiske forpligtelser.
Ja, yes, det synes jeg er ret interessant. Jeg sidder jo lige nu selv og skriver en bog om mærkbarhed sat over for målbarhed, altså hvordan at vi netop ruller os ind i sådan en jagt efter noget, vi kan måle os op imod. Og i den forbindelse er jeg blandt andet kommet har læst en artikel, som har sammenlignet ens indtægter om året med to spørgsmål. Det ene er, om hvor tilfreds man er med sit liv, og det andet er, hvor glad man er. Eller var i går. Altså glæde, følelser over for en selvvurderet tilfredshed.
Mm.
Og der viser det, at det er et amerikansk studie, der er lavet, hvor at, det viste, at hvis man kigger på, hvor mange penge folk skal tjene for at føle sig tilfredse, så skal de tjene $125,000, hvis man kigger på, hvor mange penge der skal til for, at folk føler sig glade, jamen, så er det kun $75,000. Så der er altså lige et gap på $50,000, som handler om, hvornår vi føler os tilfredse.
Mm.
Og det er jo interessant, ikke? Fordi hvor kommer den der sådan, vurdering af ens selv? Og det er fordi, man bruger åbenbart de ting, vi kan erhverve os, altså materialismen, det vi kan rave til os, som et mål for, hvor succesfuld man er.
Mm.
Men det gør os ikke lykkelige.
Nej, altså man kan jo godt være utrolig rig og stadigvæk føle sig meget, meget fattig.
Præcis.
Og du kan jo også godt være meget, meget fattig og stadigvæk føle sig rigtig rig.
Ja, eller glad i hverdagen, ikke?
Ja.
Og er det måske, fordi det du nemlig der spurgte før om, hvad der egentlig gør medarbejdere lykkelige, der nævnte du, det er folk, der møder ind på en arbejdsplads og er glade, og som også har overskud energi til også at være noget uden for arbejdspladsen.
Ja.
Og det får man bare til at tænke over, at den nye lederrolle i en tid, hvor vi netop begynder at eksperimentere lidt med, hvornår man er på arbejde, hvornår man ikke er, at man der også netop skal begynde at se på mennesker som det hele menneske.
Mm.
Og at man lige pludselig nu står i en situation, hvor vi den der work-life balance, det glem det, det er helt passé. Den diskussion er passé, fordi vi i stedet har fået sådan en work-life blender. Nu skal vi have den bedste smoothie ud af livet, ikke? Altså, det er virkelig den proces, vi er i. Hvad tænker du egentlig, hvordan navigerer man så i den proces, hvor vi i den grad har fået knust alt, hvad der nærmest minder om struktur, og hvor du netop efterlyser, at der kommer en ny form for struktur. Hvad skal den være baseret på?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo også, man kan sige, det er jo også en lidt forkælet diskussion, vi har. Fordi det er jo fordi, vi har fået et velfærdssamfund. Og, så vi, altså, de færreste af os går jo på arbejde hver dag for at overleve.
Mm.
Og det er jo også derfor, at vi pludselig kan begynde at tale om at få lidt mere fri. Fordi, altså, jeg skal jo ikke underkende, det er jo også rart. Altså, det er jo sjovere at græde på bagsædet af en Ferrari, end det er at sidde ude i regnen og græde. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, helt sikkert.
Altså, så det bliver sådan en lidt forkælet diskussion, kan man sige.
Fordi... Jamen, jeg synes, den er interessant, for den handler grundlæggende om mennesker, og den handler om, hvad der skal til for at gøre os lykkelige og glade. Selvom vi lever i et af verdens lykkeligste samfund, så er det alligevel påfaldende, hvor mange mennesker, der føler sig ensomme, triste og depressive, angst, altså alle de her mentale mistrivelsessymptomer. Ja. Det må tyde på, at vi gør et eller andet forkert.
Ja, og det er jo også derfor, at det er jo svært at give noget entydigt svar på det. Men mit bud på det, det er, når jeg tænker, hvad er meningen med livet? Så må meningen med vores liv være at være det bedst mulige medmenneske. Og jeg er ikke specielt religiøs, men jeg har alligevel sådan et billede af, at når man står deroppe ved Sankt Peter og banker på, og så siger han, nå, goddag Pernille, hvorfor skal jeg lukke dig ind? Og så hjælper det nok ikke at sige, at jeg har skrevet 2 bøger, og jeg har holdt 100 foredrag. Og... Nej, hvor har jeg gjort en forskel for mit medmenneske? Jeg tror, det er det, der kommer til at tælle. Det er i hvert fald det, der tæller på min konto.
Hvis dine bøger hjælper andre mennesker...
Præcis.
Til at blive lykkelig. Hvis din foredrag inspirerede andre mennesker til at springe ud af hamsterhjulet og få et bedre liv.
Så er det nemlig det.
Men så
det,
kommer du ind.
Præcis, men det er jo det, der er formålet med det.
Ja, det er præcis. Altså,
og det handler, men det handler også om, i de små ting, at vi kan være et godt medmenneske. Og have overskud til at være et godt medmenneske. Ikke sidde og skælde hinanden ud i trafikken. Hjælpe mennesker, vi kan se, der er i, har problematikker eller... et barn, der står og græder i supermarkedet, gå der lige hen og sige hej. Og, altså, have overskud til at være den bedst mulige version af dig selv. Både over for fremmede, men også over for de kære mennesker, som der er i dit liv. Altså, det er jo min definition på at have et lykkeligt liv.
Altså, og det er jo ret interessant. Jeg er jo i gang, som sagt, med den her bog, og jeg er lige nået til et kapitel, hvor jeg skriver som overskrift til afsnittet her, at mental sundhed handler om at gøre noget vigtigt sammen.
Yeah.
Det er jo lidt det også er, altså fællesskabet. Ikke?
Jo.
Jeg tror rigtig mange mennesker, vi var lidt inde på det før, det her med, at, at nogle mennesker henter energi på arbejdspladsen, for andre er det jo bare et sted at overleve, eller tjene penge til, at man kan udfri sin, eller udleve sin drøm om at blive verdens bedste frimærkesamler. Og det er måske også i virkeligheden derfor, at det er vigtigt med frihed på arbejdspladsen, fordi at man kan ikke som leder i dag regne med, at folk brænder for arbejdet, men man kan godt forvente, at de er der for at gøre noget, der er formålsbestemt og meningsfuldt sammen med andre mennesker, og at de føler sig trygge, når de er der, men at man ikke behøver at få hele deres sjæl med, så at sige. Men at det er en fordel for arbejdspladsen, hvis folk faktisk også er noget for deres børn, og hvis de får hentet deres børn 2:30, og får følelsen af, hvis en medarbejder er en god far, er vedkommende formentlig også en bedre medarbejder.
Ja, og det gælder ikke kun os, der har børn. Altså, det gælder også, altså, du er også en bedre medarbejder, hvis du virkelig brænder for at... hækle, så er det jo rigtig dejligt, at du også har tid til at hækle. Eller hvis du rigtig gerne vil tage...
Hækleforeningen,
ikke? Ja, altså... eller rigtig gerne vil tage et kursus i programmering, at der så er tid til det. Altså, det er jo noget af det, som... Når man taler om 4-dages arbejdsugevirksomheder, så er det jo arbejdsgiver, der skaber rum til, dels hvis der sker noget meget uforudset. Så derfor er en 4-dages arbejdsuge god, uanset hvad. Fordi så kan du ligesom bruge den ekstra dag, hvis der sker noget helt vanvittigt, ikke? Men også, så man kan tilbyde medarbejderne, her har I en helt ekstra dag, hvor I kan gøre, hvad I har lyst til. Og det kan være at tage et frisørkursus, eller et programmeringskursus, eller være sammen med dine børn, eller passe dine gamle forældre. Fordi vi skal også være opmærksom på, at vi er jo alle sammen forskellige steder i livet. Og hvad der er rigtigt for en 21-årig, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, er ikke nødvendigvis det rigtige for en 47-årig som mig, og måske heller ikke det rigtige for en, der er 60. Så på den måde ændrer vores behov sig jo hele tiden i løbet af livet, og det skal virksomhederne jo også kunne honorere.
Ja.
De skal jo kunne skabe plads til, at du både kan være 21-årig og meget altså, opsat på at arbejde rigtig mange timer, fordi det vil du rigtig gerne, og så skal du også ligesom kunne gøre noget andet.
Og der har jo været virksomheder igennem årene, altså også helt store virksomheder, som Google eksempelvis, der jo havde de her, nu ved jeg ikke, om de stadig har det, men den her med 20% af tiden, altså en dag om ugen, der må du bestemme, eller der må du bruge tid på dine egne projekter.
Ja.
Og jeg kan også huske, at da jeg i sin tid blev ansat på et privathospital, der fik jeg jo nærmest det bedste for begge verdener, det her med at være arbejde for mig selv, fordi jeg fik så lavet en samarbejdsaftale, hvor nogle af de produkter, som jeg var med til at udvikle for privathospitalet, havde jeg også et ejerskab over selv.
Ja.
Så jeg både arbejdede for mig selv og for andre. Og det er jo faktisk lidt den model, jeg tror, der i høj grad kommer til at definere fremtidens arbejdsplads. Man gider ikke at ligge i blod, sved og tårer for noget, der måske ikke betyder noget, for noget, som man ikke kan se mening med, for et formål, som er uigennemsigtigt, og som man ikke udvikler sig af.
Jo, og så er der en anden problematik. Jeg har nemlig været ude at tale med, jeg har arbejdet med rigtig mange ingeniører, og de unge ingeniører, de har været sådan meget opsat på at prøve at råbe deres direktører op og sige, okay, vi ved godt, at denne her opgave, den er normeret til, lad os sige, 20 timer. Vores kunde betaler os 20 timer, for at jeg løser den her opgave. Hvis jeg så kan løse den på 15, må jeg så gå 5 timer før? Og så siger arbejdsgiveren, nej, det må du ikke. Så må du komme op til mig og få et ordentligt klap på skulderen, og så må du få flere opgaver. Og så siger den unge, jamen jeg er jo ikke interesseret i flere opgaver. Jeg vil bare gerne have lov at få fri, så jeg kan tage ned og træne, eller jeg kan undersøge, nørde lidt med den der betonkonstruktion, eller hvad det nu kan være. Jeg vil bare gerne have fri. Jeg vil godt bare have mulighed for at gøre lige, hvad det passer mig. Og der er arbejdsgiverne stadigvæk for dårlige til at honorere det ønske.
De sidder stadig ikke fast i produktionssamfundet.
Det gør de, og de har enormt svært ved at komme væk fra den der timetællingsmentalitet. Og de har enormt svært ved at så sige, nå, men okay, nå, men hvis du kan løse den på 15 timer, så får du bare 5 timer fri. Det er sådan, som om det går nærmest ondt på dem at give de der 5 timer fri, fordi...
Men det er sjovt. Det er interessant, for psykologisk set er der jo nok den her sådan, tanke i, at når jeg betaler nogen løn, så tager jeg vedkommende. Jeg køber folks tid.
Ja.
Det er jo den, vi er ude i.
Ja,
ikke?
Ja.
I stedet for, at man tænker, jamen, jeg køber egentlig... Jeg betaler mine medarbejdere for at levere et stykke arbejde, men hvis jeg styrer for hårdt, kontrollerer for hårdt, så dør den indre lyst til at ville lave arbejdet, og så får jeg faktisk et dårligere output, end hvis jeg netop siger, prøv at høre, det må du gerne, jeg stoler på, at du kan det her, og hvis du ikke kan, så vil jeg gerne hjælpe dig med at nå det.
Ja.
Og det er jo lidt, ja, men hvorfor tror du det? Er det fordi, man er bange som leder for, at... for medarbejderne kan klare sig uden en, eller hvad er vi ude i?
Altså. Nå, jeg tror ikke, at det er ond vilje fra medarbejder eller fra ledernes side. Jeg tror bare, at det er en gammeldags måde at se og regne værdi ud på, altså antal timer. Og der er jo også, altså hvis du kigger på advokatbranchen for eksempel, altså der alt er jo målt i timer. Altså din bonus er målt i timer, din succes er målt i timer, altså alting er målt i timer. Og jeg er jo selv konsulent. Jeg har jo selv mit eget firma. Der er jo også rigtig mange, der spørger om timepriser på mig. Og nogle gange bliver jeg jo tvunget ud i at give timepriser. Selvom det i virkeligheden overhovedet ikke giver nogen mening. Fordi der er jo nogle opgaver, som jeg kan løse på 5 minutter, som er 50.000 værd for min kunde. Og så er der andre, som der vil tage 5 timer, som er 500 kroner værd for dem. Altså så på den måde er jeg jo stor fortaler for at tale ydelser. Altså kan vi ikke aftale, hvad ydelsen er inden for et eller andet tidsrum? Og så betaler I mig x antal kroner på det. Og det synes jeg, altså, jeg ved, der er rigtig mange virksomheder, som der arbejder på det, men de har alle sammen svært ved at knække den kode. Jeg håber, jeg i min bog kommer til at kunne give en opskrift på, hvordan vi kan løse det.
ja, så bliver jeg jo nødt til at spørge, hvordan kommer vi til at løse det?
Der er faktisk nogen, der løser det på en anden måde. Altså IH Nordic blev også nødt til at kigge på deres helt på en anden model. Altså de kørte jo også timebaseret, og når man går fra at arbejde 37 timer om ugen til at arbejde 30 timer om ugen, så skærer man jo potentielt 7 timer om ugen væk, man kan tjene penge i. Så de blev også nødt til at lave deres afregningsmodel om. Men altså det er vel noget med, eller det er noget med at kigge på ydelser frem for timer.
Mm. Og hvordan, hvordan spiller følelser og tilfredshed og glæde, arbejdsglæde, alle de her sådan, bløde værdier, som er jo er forudsætningen for, at man kan performe og gider gå på arbejde, altså trivselen på arbejdspladsen. Nu har vi jo talt meget om tid og produktivitet og sådan lidt mere ledelsesvinklen. Hvad er der af følelsesmæssigt? Altså, hvordan føles det at arbejde på sådan en arbejdsplads, hvor man har altså fremtidens arbejdsplads, hvis vi taler om det, ikke? Altså, alle de gode eksempler, som du har stødt på, de er blevet implementeret. Mm. Hvad oplever medarbejderne?
Det, som man oplever, det er, at man får markant mere tilfredse medarbejdere.
Mm.
Man får markant bedre samarbejde på tværs. Man får i det hele taget, altså det, der er så fantastisk at se, det er jo, at produktiviteten stiger. Der er blandt andet en virksomhed, som en jysk virksomhed, en produktionsvirksomhed, som jeg har været ude at tale med, de er gået over til en 3-dages arbejdsuge. Stadigvæk, altså mange timer, de arbejder så 12 timer hver dag. De må så selv bestemme, om de skal møde ind klokken 4 om morgenen, og så få fri klokken 16, eller de vil møde ind klokken 12 om formiddagen og gå hjem ved midnat. Det må de så sådan set fuldstændig selv om. Men det, der er så interessant ved det forsøg, de har lavet der, det er, at produktiviteten er steget med 20%.
Hmm.
Og altså, jeg synes jo, det er jo ret interessant at se på, at man i virkeligheden arbejder de samme timer, men ved at tilrettelægge det på en anden måde, så kan man faktisk være mere produktiv. Der er en masse forklaringer på det.
Hmm.
I virkeligheden var det mest af nød, de gjorde det. Det var på grund af corona. Så de bliver nødt til at dele produktionsholdet op i to dele, så det ene hold møder ind mandag, tirsdag, onsdag, og det andet hold møder ind onsdag, torsdag, fredag. Og det har så gjort, at der ikke er kø ved maskinerne. Og derfor så kan de ligesom tilrettelægge arbejdet, så det flyder bedre.
Og der er mere restitutionstid?
Der er mere restitutionstid. De har dem, der så møder ind mandag, tirsdag, onsdag, de har jo fri torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det er heller ikke uden toren. Der er nogen, der synes, det er for hårdt at arbejde de der 12 timer. Det skal man jo hele tiden ind og kigge på. Hvordan kan man få den der rette balance mellem både at tage de der corona-restriktioner og balancen mellem det enkeltes menneskes behov, produktivitet, indtjening, trivsel osv.
Og det er jo, det synes jeg også egentlig, du siger meget godt, det her med, at der ikke er nogen quick fixes i det her. Der er forskellige produktions, eller der er forskellige brancher, der er forskellige typer af arbejdsopgaver, der er forskellige sammensætninger af personalet og forskellige generationer, familie, medarbejdere med familie, unge, gamle, altså du ved, der er en stor blanding af de her mennesker. Hvis man sådan skal prøve at fremhæve nogle principper, som man skal arbejde, hvis man går med tanker om og vil sige, okay, vi vil gerne prøve nogle ting af, hvordan kommer man i gang med det her?
Ja, altså for det første så, som jeg startede med at sige, det her med at have en høj grad af tillid mellem ledere og medarbejdere, det er rigtig vigtigt. Man skal ligesom kunne stole på, at hvis jeg som medarbejder giver den en ekstra skalle, så får jeg også andel i den produktivitetsforøgelse, enten i form af højere løn eller mere fri.
Mm.
Og det skal man jo have tillid til som medarbejder, at det sker. At det ikke bare er et spørgsmål om, at nu giver jeg den en skalle, og så får jeg bare endnu flere opgaver lagt på
min
skulder.
Så det er marshmallow-testen. Man skal stole på, at man får to skumfiduser.
Jo, men altså, det er det, som mine forsøg i hvert fald viser.
Ja.
Altså, du bliver nødt til at have den her tillid. Og du bliver også nødt til som leder at have tillid til, hvis der er jo også, jeg er jo ude med virksomheder, som jo faktisk har foræret folk altså ekstra fri, da jeg har sagt, okay, nu får I fri hver fredag.
Mm.
Til gengæld skal I gøre sådan og sådan. Så skal man jo også som leder kunne stole på, at medarbejderne så gør det, som lederen siger. For eksempel aflyser alle møder om formiddagen, og bruger formiddagen på fokus. Man indfører den her Pomodoro-metode, eller andre metoder, som der kan skabe mere fokus. Altså man skal jo kunne stole på, at medarbejderne de så også gør det, selvom det nu er nogle medarbejdere, der synes, det er pisseirriterende at lave deres vaner om, fordi de har jo vaner, fordi de godt kan lide dem. Så, men okay, nu får jeg fri hver fredag, så må jeg hellere lige gøre det. Mm. Så tillid er altafgørende for at få det til at virke.
Og den tillid, den, nogle gange så er man jo nødt til måske at bruge lidt tid på at få den frem, ikke? Altså forudsætningerne for tillid er jo måske også dialog, og man taler om det her, som om at det er noget, man godt kunne tænke. Altså inddragelse vil også, man skal vel i høj grad inddrage medarbejderne i om det her. Hvad tænker I om det her? Kunne det her være noget for os?
Ja, og det er jo faktisk også derfor, det er. Altså jeg brænder jo virkelig for at få alle de her forskellige forsøg frem i lyset. For på den måde, at vi kan plukke fra det. Og det vil sige, så kan lederne jo også komme til medarbejderne og sige, vi har hele det her katalog af muligheder, vi kan gøre. Hvad synes I passer bedst til os?
Og der vil jo så være sikkert en masse forskellige ting, der passer til forskellige mennesker. Er det noget med, at man simpelthen siger, okay, vi spørger eller læser eller tager den her diskussion op, eller bestiller dig til et foredrag omkring de her fordele, ulemper og problemer, fordi det er jo også det her med at skaffe sig et beslutningsgrundlag, før man bare kaster sig ud i det, tænker jeg.
Ja, og derfor kommer jeg til den tredje ting, som er rigtig vigtigt, og det er at teste. Altså teste, eksperimentere, justere, turde gøre. Altså, jeg bliver jo hyret til at lave de her 4-dages arbejdsprocesser. Mm. Og noget af det vigtigste der, det er jo at ligesom definere, nu har vi en testperiode, der tester vi de her, lad os sige, 3 ting. Og undervejs i den testperiode, der er der 2 regler. Den ene regel, det er, du skal elske det en uge. Og den anden regel, det er, hvis ikke det virker, så skal vi lave det om.
Okay.
Altså, så man siger, okay, lad os sige, når man indfører en Pomodoro-metode, så siger man, I skal elske det en uge. I
ja,
skal
forklare lige, hvad det er. Altså, kort.
Ja, altså, Pomodoro-metode er i virkeligheden bare en måde at skabe fokus på. Metoden går ud på, at man arbejder 25 minutter, så holder du 5 minutters pause, og så arbejder du 25 minutter mere og holder 5 minutters pause. Det kan du gøre 3, 4, 5 gange træk, hvis du vil det. Du kan også bare gøre det 1 eller 2 gange, men det er sådan en måde at ligesom sige, nu arbejder jeg i de her sprint af 25 minutter. Og der er jo nogle virksomheder, der er en af de virksomheder, som jeg arbejder med lige nu, de har simpelthen indført et fast fokusbånd på 2 pomodoros hver dag fra 10.30 til 11.30. Der skal alle 200 medarbejdere være i fokus. Det vil sige, der er det forbudt at holde møder. Det er forbudt at tale telefon. Det er forbudt at have nogen som helst form for ekstrovert aktivitet. Du skal simpelthen være i fordybelse der. Og det er jo voldsomt grænseoverskridende for nogen, at ligesom have en leder, der går ind og siger, at det skal man. Men jeg må også bare sige, når jeg er derude, så virker det helt vildt godt. Altså det skaber, der var en, der fortalte mig forleden dag, det skaber den her følelse af at være i sådan en skriftlig eksamen, bare uden presset. Ikke? Altså den der med, at vi går i et kollektivt tiltag, vi gør, og der er medarbejdere, der siger, jeg når mere på den time, end jeg når på en hel dag. Så, og det kan være grænseoverskridende, det kan være svært, og det kan også være, at der er nogle virksomheder, der bare synes, det er slet ikke noget for os. Men lad os teste det. Lad os se, hvad der går ud af.
Men jeg synes, du rammer noget meget interessant der. For en ting er, hvad folk gør, og der er nogle ledere, der siger det. En anden ting er, at den følelse, man får af at gøre tingene sammen, altså det er jo virkelig en kultur.
Ja, fuldstændig.
At det er jo faktisk mere måske er kulturen, der former individet end lederen.
Ja, og så kan man så sige, at lederen er jo kulturbærende. Så
skulle det gerne være det, men du ved, en ting er, hvad lederen siger, men hvis ikke at folk de ligesom gør det, en ting er de regler, pamfletter og intramails, man sender ud. Jeg tænker bare, lederen kan jo ikke gå rundt og prikke de 200 mennesker på skulderen og sige, nu er det alle, der gør det. Men hvis folk begynder at se, at andre gør det, så begynder vi at falde ind i takt.
Ja, og jeg vil sige, når man skal lave de her ting, så kræver det en vis skarphed på det. Altså, der er andre virksomheder, der har gjort noget af det samme. Og der har lederen blevet nødt til at være sådan ret stram og sige, det skal man gøre. Og der er nogle medarbejdere, der bliver enormt sure over det, og det skaber nogle konflikter. Men så er det, vi har den regel, der hedder, at du skal elske en uge. Og hvis du har elsket en uge, så finder du ud af, at der er noget i det her, som er rigtig vigtigt. Og det der jo er med det kollektive, det er jo også det, som jeg hører rigtig mange andre steder fra. De kollektive tiltag kan jo virkelig gøre noget. Jeg underviser jo i personlig effektivitet, og der kan du nå så langt på, hvordan kan du ligesom arbejde med dine egne arbejdsmetoder. Men når du så putter det ind i en kollektiv kontekst, og for eksempel aftaler, når nu laver vi Pomodoro i fællesskab, så kan du faktisk få 2 plus 2 til at give 8 lige pludselig. Altså, der sker et eller andet magisk, som jeg faktisk ikke helt kan beskrive, hvad er, men der sker sådan helt ekstra. Du får ligesom hul til et helt nyt niveau, når du tør at gøre tingene kollektivt.
Det synes jeg også er interessant, ikke? Fordi det er jo en ekstra ressource, man kan finde, bare ved at gøre tingene sammen, mere end hvis man netop uddeler opgaverne til hver især. Men det er vel også en af de udfordringer, vi ser i den her tid med hjemmearbejde, både i forhold til kollektiv arbejdsmetoder, men også den enkeltes evne til at kunne holde fokus. Kan man være effektiv i joggingbukser?
Ja, det kan du da i hvert fald. Jeg vil sige, der er jo forskel på, hvor i god form du er i forhold til, hvor fokuseret du kan være. Mm. Altså, det er i virkeligheden lidt det samme, som der er nogen, de kan løbe 200 meter, det kan jeg for eksempel, og så er der nogen, der kan løbe 200 kilometer. Men du kan sandsynligvis godt træne dig op til det. Og det er det samme, jeg ser, når det handler om fokus. Der er nogen, der er vildt gode til at være fokuseret i 10 minutter ad gangen. Og der skal man jo gå ind og prøve at træne sig selv i, og måske kunne jeg hæve min fokus, mit fokustid fra at gå fra 10 minutter til 20 minutter. Det gik faktisk meget godt. Der fik jeg faktisk fat i noget inde i min hjerne, som jeg ikke har fat i lang tid. Måske kunne jeg prøve at hæve det til 30 minutter eller 40 minutter. Men det kræver træning. Det er jo ikke bare noget, man sådan bare lige kan gøre. Det ved du også. Altså, så det er noget med at være træne sig selv op til at være i fokus. Men jeg vil bare, der er en ting, jeg vil advare imod. Hvis man først lærer at være i fokus, så er det rædselsfuldt at blive forstyrret. Altså, så kan du blive så edderspenderende rasende. Hvis du sidder midt i en flow-tid, og du virkelig har trænet dig op til, at nu skal du holde fokus i, lad os sige, 3 timer ad gangen. Hvis de så banker på døren, eller der er nogen, der kommer og forstyrrer dig, så kan du simpelthen blive så rasende, fordi du simpelthen ved, du mister noget, der er så værdifuldt.
Ja, og det, hvad mindre man vender sig til det, det er jo også den anden ulempe, der er, fordi jeg læste på et tidspunkt en undersøgelse af arbejdsvaner på arbejdspladsen, det her med, vaner på arbejdspladsen, hvor at folk, når de sad og arbejdede, jamen så i gennemsnit blev de forstyrret hver 3. minut.
Ja.
Men det, der over tid sker, det er, og det man fandt ud af, det er, at halvdelen af de her forstyrrelser, de kommer fra en selv.
Præcis.
Og det er jo lidt sådan interessant, at vi her i 2020 har udviklet evnen til at prikke os selv på skuldrene og blive overrasket over det.
Ja.
Og det er vel også en vane, vel? Man vender sig til at kigge væk hver 3. minut, og når så forstyrrelsen udbliver, så kigger man væk, fordi hov, hvor blev du af? Dig, der plejer at forstyrre mig.
Fuldstændig, fuldstændig. Og det er simpelthen din hjerne, der spiller dig et pus. Altså, vi er blevet vanvittigt gode til at task-switche, og det er, det er jo en god evne at have, og det var også en god evne at have, når man sad ved bålet i gamle dage, ikke? At man både kunne holde øje med bålet, og om der kom et vildsvin, der var ved at æde dig. Ikke? Men på det moderne arbejdsmarked, i det moderne liv, så bliver det en enorm hemsko for os, hvis vi kun task-switcher. Hvis vi aldrig nogensinde single-tasker, det ved jeg også, du har talt en hel del om, så det vil jeg...
Nej, men det er i hvert fald bare interessant, fordi det hænger selvfølgelig sammen med de vaner, du har. Jeg kan jo for mit eget vedkommende nu, hvor jeg sidder og prøver at skrive en bog, der har jeg bare brug for andre ting ved siden af. Altså, jeg er nødt til at planlægge mine overspringshandlinger, sådan så, at det ikke går fuldstændig op i hat og briller. Sådan så, at når jeg sidder og skriver noget, hvis jeg går i stå med et eller andet, jamen, så må jeg gerne, det jeg går i stå med, eller de tanker, jeg har, de bekymringer, jeg har, eller hvad nu kunne være, så må jeg gerne dele det på, som LinkedIn-posts, eller et eller andet, du ved, sådan så, at det bruger lidt tid at få ændret fokus, men alligevel ikke helt væk til... Anders Sand, og jo, i går der kom Peter Madsen historien jo lige ind og fra højre og fjernede alt fokus fra alt andet. Men det er jo det, man skal jo heller ikke være for hård ved sig selv. Fordi det så er vi jo tilbage til, at ligesom at lederen har brug for en eller anden form for struktur, midt i al den her frihedstrang, så er du som menneske også nødt til at give dig selv en eller anden form for ryggrad, så det ikke bliver sådan en totalt ledeløst, især når du er i dit eget hjem, hvor vi jo normalt ikke har særlig meget struktur.
Altså, hemmeligheden er jo i at være bevidst om, hvornår du gør hvad.
Ja.
Da jeg skulle skrive min første bog, og der var målet i virkeligheden bare, gå ved, om jeg overhovedet kan skrive en bog.
En bog om personlig effektivitet.
Præcis, og så siger jeg, okay, bogen må være eksempel på, at det virker, at mine metoder virker.
Ja.
Men jeg lavede jo det, der hedder 3-3-6-3-metoden. Det kan være, at du kan lære noget af det. det første tretal, det handler om, at jeg afsatte 3 timer, 3 dage om ugen i 6 måneder. Det vil sige 3 timer, og de skulle altid ligge mellem 8 og 11. Og jeg planlagde det så 3 dage om ugen. Det kunne så være mandag, onsdag, fredag eller tirsdag, torsdag. Det kunne være sådan afhængig af, hvordan det passede, ikke? Ind i de andre aftaler, du har. Og de skulle ligge mellem 8 og 11 om formiddagen, der hvor min hjerne er friskest. Og det gjorde jeg så i 6 måneder. Og der var 3 regler i mine 3 timer. Og det var ingen mobil, ingen forstyrrelser og ingen undtagelser. Og det er faktisk den aller sidste der, der er allervigtigst, fordi så er det, du begynder at opbygge en vane. Så helt lavpraktisk med mig, jeg har afsat, okay, den her mandag, det er så fra 8 til 11, nu skal jeg sætte mig ned og skrive en bog. Og så begyndte hjernen jo, altså i den første uge begyndte min hjerne jo at tænke, åh nej, og hvad nu, hvis de ringer fra børnehaven, og hvad nu, hvis er min kunde, og det går jo slet ikke. Men jeg holdt fast, og jeg fik det også lidt ned på papiret. Ikke? Næste uge, så gik det lidt bedre. Og i tredje uge, der kan jeg godt love dig, der vidste min hjerne bare, okay, når Pernille hun sætter sig her, i de her 3 timer med den her kop vand og den her kop te med det her stearinlys tændt, så er det meningen, hun skal producere, og hun bliver ikke forstyrret, så derfor så tør jeg godt at give den fuld gas. Ikke? Og i løbet af, der gik 6 måneder, så havde jeg skrevet en bog.
Mm. Og det synes jeg også siger jo rigtig meget om den her ritualisering, hvor vigtigt det er for os at have noget forudsigelighed, noget overskuelighed, noget. Så det netop bliver det, man kan kalde sådan en low-brainer-tilstand. Ikke? Du skal gøre det, som du har valgt at gøre, men det må ikke være noget, der kræver ressourcer af dig. Og når det er klart, når det så er noget nyt, så er du nødt til at stille og roligt at bygge den rutine ind, så du både det, du ser, det, du gør, der må ikke være en ting, du skal forholde dig til. Og det,
jo, ja. Jo, og også altså meget, meget vigtigt det der med, at det er jo ikke en hel dag, og så er min skrivedag. Altså det er kun 3 timer. Altså, fordi hvis man ligesom bare siger, når man nu hele mandag og hele onsdag og hele fredag, der skal jeg skrive bog. Ved du hvad, så er det de der, altså så er det breaking news for lov til at forstyrre dig, ikke? Så det handler, hemmeligheden er, Imran, skal du høre efter, hvad jeg siger?
Jamen det gør jeg. Jeg vil bare vise dig, hvad jeg har skrevet i dag. 9-17 skrive bog, og så kommer Pernille lige fra 9-10, og så kommer, har I et møde fra 14-15, og skal noget andet 16-17.
Det går slet ikke det der. Det er helt okay. Skævt. Altså i virkeligheden, så skulle du have skubbet mig jo til senere på dagen. Så du havde din formiddag, hvor din hjerne jo er friskest, og så skulle du have sat dig ned, og så skulle du sige, bare de her 3 timer, der skal jeg bare skrive som lynetur. Ej, nu skal jeg ikke lære dig, hvordan man skriver bøger. Du har jo udgivet mange bøger.
Men det er ligesom, tror jeg, det her med, uden at i øvrigt anden sammenligning, men når kvinder føder børn, så glemmer de jo heldigvis, hvordan det var at føde det sidste barn, for ellers så ville de nok aldrig turde gøre det igen, hvis det er smertefuldt og så videre.
Gør de det?
Der er mange kvinder, der siger, at det er godt, at hjernen den ligesom sletter, så man gør det igen.
Ja.
Sådan har det lidt med bøger også, ikke? Fordi jeg kan aldrig sådan, hvordan pokker var det nu, jeg fik skrevet det sidste bog, ikke?
Ja.
Men jeg kan godt følge dig. Omvendt har jeg den udfordring, at jeg bliver inspireret på totalt mærkelige tidspunkter.
Ja.
Det jeg så i stedet for at gøre, det er, at jeg har sådan en app, hvor jeg skriver ting ned, som jeg tænker vil give mening sådan i forhold til bogen, og hvis jeg læser og hører artikler eller pointer, ned i noteapparatet, fordi så fylder jeg mig op med inspiration, og sådan er, okay, nu er det tid, så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg nogle timer.
Ja.
Men jeg kan godt se, at den anden metode ville også give mening, hvis det var nogle, hvad kan man sige, forudsigelige arbejdsvilkår, for eksempel på en arbejdsplads, hvor man ved, at der skal præsteres noget, og man er arbejdstid, sådan og sådan og sådan, der vil det give mening. Jeg tror bare, og det er jo tilbage til det her med, at strukturen er nødt til at være tilpasset den enkelte. Jeg laver så mange mærkelige, og jeg er nødt til at skulle lave mange mærkelige ting,
ja.
For ellers begynder jeg hurtigt at kede mig,
ja.
Og føle sådan en spændetrøje ting.
Ja. Ja, men altså, du vil opleve, hvis du sætter de der 3 timer af, så kommer inspirationen også der. Altså, der sker igen det der lidt magiske. Jeg tror ikke på det der med guddommelig inspiration. Altså, det er ikke bare noget, du ved. Altså, man kan ikke bare, du ved, nu venter jeg på at blive inspireret. Ej, du kan faktisk godt planlægge nogle slots i løbet af en dag, hvor du kan håbe på, at inspirationen så kommer. Så det vil jeg da anbefale dig.
Jamen, glad for det råd, det vil jeg klart tage til mig. Det sidste råd, jeg lige tænker, der kunne være godt at få fra dig, Pernille, her, det er jo alle de her mennesker, der nu sidder derude i coronaland og har svært ved det her hjemmearbejde? Er jeg hjemme, eller i kontoret, eller er jeg i køkkenet, og nogle gange er jeg lidt af hvert? Altså den her work-life blender, jeg talte om før. Hvilke overordnede principper, nogle få råd, som du tænker, der vil give rigtig god mening for folk til at komme igennem? For der er jo mange, der taler om, at det her bliver the new normal.
Mm.
Altså, hvor meget struktur skal man prøve at skabe i hjemmet, som jo normalt er sådan et sted, hvor man kan slappe af og ikke har brug for at tænke på struktur, for netop at undgå den der ting, du nævnte før med, at der er en hårfin balance mellem at arbejde eller brænde for noget og brænde ud på grund af noget, ikke?
Mm. Jamen, jeg synes, det allervigtigste, det er jo at være bevidst om, hvornår du gør hvad. Og det vil sige, at være bevidst om, at nu arbejder jeg. Og så skal man ikke sidde og se breaking news og Facebook og alt muligt. Så skal man ligesom sige, at nu har jeg de næste 2 timer, der skal jeg virkelig arbejde. Der skal jeg have skrevet den her kravspecifikation.
Og hvad er sådan
en lavet, jamen, prøv lige at høre, kammerat. Altså, op på hesten.
Åh nej. Jamen, der er jo ikke nogen til at sige til mig. Jeg får ikke nogen dårlig samvittighed, når jeg gør noget andet, end jeg plejer.
Nej, men det kan du tillade dig, hvis du er 2,5 år. Ikke? Også nu er du en voksen mand. Ikke? Altså, så du må,
men jeg er jo selvstændig. Lige... Jeg bestemmer jo selv.
Ja, men jeg siger til dig, at hvis det er du... Hvis du lige mander lidt op i dig selv, eller lige hiver dig selv i graven og siger, at de her 2 timer, det kan jeg godt.
Ja.
De her 2 timer, så må jeg til gengæld lave alt det sjove bagefter.
Okay. Og det er selvfølgelig fordi, det er netop lige præcis, tror jeg, er nogle af de udfordringer, man sidder med, at der ikke er nogen konsekvenser af de overspringshandlinger, og man måske oven i det også kommer til at ikke have det der, man er måske lidt bekymret og har ikke den der kontakt til sine arbejdskolleger og så videre, så videre. Altså det er meget det, som hjemmearbejde jo også har gjort for mange mennesker, ikke?
Mm.
Men det du taler om i forhold til det med, hvordan skaffer man sig den der bevidsthed om, hvornår man skal gøre hvad? Er det noget med at planlægge? Er det noget med at lave en struktur, som man gentager hver dag? Eller hvad vil dit råd være der?
Der er nogen, der bliver meget skræmt, bare du siger ordet struktur, så er de allerede rigtig bange for overhovedet at kaste sig ud i det. Men altså bevidsthed om, hvornår man gør hvad. Og du siger, der er ikke nogen konsekvens af at sådan flakke rundt og ikke rigtig gøre noget. Jo, konsekvensen er, at du spilder din tid.
Mm.
Altså, og det synes jeg, det skal du have lov til at gøre, hvis du synes, du har al den tid i hele verden. Hvis der slet ikke er noget andet, du gerne vil, så synes jeg bare, at du skal have lov til at spilde din tid. Alt det, du overhovedet vil. Men hvis der er nogle ting, som du faktisk gerne vil nå, være et bedre medmenneske, eller skrive en bog, eller hækle en trøje, eller giv din kone et knus, eller hvad det nu kan være, så skal vi jo ikke gå og spilde tiden med sådan nogle ligegyldige ting. Og så er det, struktur er en god idé. Sæt dig ned, get the job done, og så kan du holde fri bagefter. Du kan også godt sige, så laver jeg bare, hvis du har svært ved at koncentrere dig i 2 timer, så bare sige, den næste halve time. Altså, tag en pomodoro, sæt dit æggeumur til 25 minutter, og så sige, de her 25 minutter, der giver den bare fuld gas. Jeg må ikke noget andet, hvis min telefon ringer, så slukker den.
Det gør den jo ikke, når man har slukket den.
Det har man, men hvis ikke man har, ikke? Luk din mailbrowser. Det der med mails, når de popper op, fjern dine notifikationer, det er jo forstyrrelse det hele. Ikke? Sig, giv dig selv en gave, 25 minutter, hvor jeg bare sidder og arbejder fuldstændig koncentreret, og så kan du få lov at holde fri bagefter. Og så kan du måske holde fri i 25 minutter, hvis du virkelig har brug for at spilde tiden i 25 minutter. Du kan også bare holde fri i 5 minutter, fordi så super optimerer du, og så kan du arbejde 25 minutter igen.
Og det var gode råd, coded med lidt dårlig samvittighed, direkte ind i din øregang.
Ej, ansvar.
I virkeligheden er det jo, vi alle sammen skal blive bedre til at tage ansvar selv i situationer, hvor vi er vant til at kunne slappe af, for eksempel derhjemme, hvor vi ikke behøver at tage ansvar. Det er jo lidt det, der er det nye, ikke? At vi er nødt til selv at tage mere ansvar, men det er måske også en god idé, hvis vi ikke vil have, at chefen skal tage ansvaret hele tiden, at vi så også på en måde gør os fortjente til den der tillid, og måske er det her den nye måde, vi kommer til at arbejde på fremover.
Jo, men også, altså, så kan du holde fri med god samvittighed, ikke? Og så skal du behøver ikke at sidde og tjekke mails, fordi du har besluttet dig til, at du skal først tjekke mails igen kl. 20, eller hvornår det nu skal være, eller hvad du har aftalt med det team, som du arbejder med. Så kan du holde fuldstændig, du kan med god samvittighed fra 16 til 20, kan du bare, altså, hygge dig med at gøre det, du gerne vil. Hækle den der trøje, eller tage det der kursus, eller være sammen med din kone, eller gå en tur, eller hvad det nu kan være.
Og så tror jeg, at vi, før vi kommer over i sådan en Marie Kondo-ryd op i dit hjem, så tror jeg, at vi skal sige tusind tak, Pernille, for din tid og din gode råd og din super gode betragtninger omkring fremtidens og nutidens arbejdsmarked, der jo på mange måder er ved at smelte sammen nu. Jeg glæder mig til at læse mere om dine tanker i din bog. Når du er færdig med den, hvornår er den færdig i øvrigt? Skal vi lige høre?
Jamen, jeg har sat en deadline på mig selv, der skal være manus færdig 1. februar, og det betyder, at den kan komme ud lige inden sommerferien. Hvis alt går vel. Det kan godt være, at det lige bliver på den anden side af sommerferien.
Ja, og hvis du kommer til at lave for mange overspring, så hvis din 3-3-6-3-metode ikke helt...
Men det gør den, Imre.
Fantastisk. Tusind tak for din deltagelse.
Det var så lidt. Det var en fornøjelse.
Og tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i i hele taget er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv, og